Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai Școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie sunt
Carmen Gavrilă
și Tibi Merticariu, iar la pupitrul tehnic, Maria Scuipici.
Studiul din această săptămână poartă ca titlu
Adu-ți aminte și nu uita.
Iar textul de memorat îl găsim în Deuteronomul 9 cu 7.
Adu-ți aminte și nu uita cum ai ațățat mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie. Din ziua când ai ieșit din țara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost.
Două expresii se repetă frecvent în Biblie, a-ți aduce aminte și a uita. Ambele se referă la ceva ce are legătură cu omul, ce se petrece în mintea noastră. Ambele sunt verbe și sunt opuse. A-ți aminti înseamnă să nu uiți și a uita înseamnă să nu-ți amintești. Dumnezeu îi spune deseori poporului său să-și aducă aminte de toate lucrurile pe care le-a făcut pentru el, să-și amintească de harul și de bunătatea lui față de el. Mare parte din Vechiul Testament constă în apelul profeților către poporul evreu de a nu uita ce făcuse Domnul pentru el. Dar de asemenea, cel mai important lucru era ca ei să nu uite care era chemarea lor în el și ce fel de oameni trebuiau să fie ca răspuns la acea chemare. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile tale de odinioară, spunem Psalmii 77:11. Este vreo diferență pentru noi astăzi, atât la nivel colectiv, cât și cu atât mai mult la nivel personal? Cât de ușor este să uităm ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Săptămâna aceasta, așa cum am exprimat în Deuteronomul, vom analiza acest principiu important, de a ne aminti și a nu uita intervenția lui Dumnezeu în viața noastră.
Adu-ți aminte de curcubeu.
Prima dată când apare în Biblie sintagma adu-ți aminte este în Geneza 9, când după potopul universal, Domnul i-a spus lui Noe că avea să pună curcubeul pe cer, ca un semn al legământului său că nu va mai distruge niciodată pământul prin potop. Cum este folosită sintagma adu-ți aminte în versetele următoare și ce putem învăța din utilizarea ei despre modul în care ar trebui să ne aducem aminte de ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Vom asculta textele din Geneza 9 cu 8 la 17.
Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui care erau cu el și a zis: Iată, eu fac un legământ cu voi și cu sămânța voastră care va veni după voi, cu toate viețuitoarele care sunt cu voi, atât păsările cât și vitele și toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi, cu toate cele care au ieșit din corabie și cu toate alte dobitoace de pe pământ. Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Și Domnul a zis: Iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu, pe care l-am așezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor, și eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi și dintre toate viețuitoarele de orice trup. Și apele nu se vor mai face un potop ca să nimicească orice făptură. Curcubeul va fi în nor și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ. Și Dumnezeu a zis lui Noe: Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între mine și orice făptură de pe pământ.
Firește, Dumnezeu nu are nevoie de un curcubeu pentru a-și aminti de promisiunea și de legământul lui. El doar a vorbit într-un limbaj pe care oamenii îl puteau înțelege. Mai curând, curcubeul este pentru noi, oamenii care să ne amintim de făgăduința lui Dumnezeu și de legământul lui de a nu ne mai distruge iarăși lumea prin ape. Cu alte cuvinte, curcubeul avea rolul de a-i ajuta pe oameni să-și amintească de acest legământ special pe care Dumnezeu îl făcuse de fiecare dată când avea să apară curcubeul. Poporul lui Dumnezeu avea să-și aducă aminte nu doar de judecata lui Dumnezeu asupra lumii pentru păcatul ei, ci și de dragostea lui pentru lume și de promisiunea lui de a nu ne mai trimite vreodată un potop. Curcubeul pe cer devine chiar și mai important pentru noi, astăzi, când, pe baza continuității legilor naturii, mulți oameni de știință resping din capul locului ideea că a fost vreodată un potop. Ellen White a scris că, înainte de potop, mulți oameni au avut aceeași gândire potrivit căreia continuitatea legilor naturii, excluderea posibilității că un potop să poată avea loc. Ea a scris că înțelepții susțineau că legile ei sunt așa de trainic stabilite încât nici chiar Dumnezeu în persoană nu le putea schimba. Astfel, înainte de potop, oamenii au susținut pe baza legilor naturii că așa ceva nu putea să se întâmple. După potop, oamenii au susținut pe baza legilor naturii că nu a existat niciodată. Cu toate acestea, Dumnezeu ne-a spus despre potop în cuvântul său și ne-a dat lumii un semn, legat nu doar de potop, ci și de promisiunea lui de a nu ne mai aduce altul. Astfel, dacă ne aducem aminte ce înseamnă curcubeul, putem avea asigurarea scrisă pe cer, în aceste frumoase culori, că orice cuvânt al lui Dumnezeu este sigur.
Data viitoare, când vei vedea un curcubeu, gândește-te la promisiunile lui Dumnezeu. Cum poți învăța să ai încredere în toate acele promisiuni? Vremurile străvechi care au fost înaintea ta.
În Deuteronomul 4 am citit despre minunatele îndemnuri pe care Domnul i le-a dat poporului său prin Moise cu privire la marile lor privilegii în calitate de popor ales al lui Dumnezeu. El îi eliberase din Egipt prin încercări, prin semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu noi Domnul Dumnezeul nostru în Egipt și sub ochii noștri. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu doar că a intervenit decisiv pentru noi, dar a făcut-o în moduri în care ar trebui să ajute să vă amintiți și niciodată să nu uitați aceste lucruri mari pe care Dumnezeu le-a făcut pentru voi. Ce a spus Domnul izraeliților să-și amintească și de ce era atât de important să țină minte aceste lucruri? Vom da ascultare textelor din Deuteronomul 4, cu 32 la 39.
Întreabă vremurile străvechi care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Domnul Dumnezeu pe om pe pământ, și cercetează de la o margine a cerului la cealaltă. A fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, și să fi rămas viu? A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri? Numai tu ai fost martor la acele lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Din cer te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te învețe, și pe pământ te-a făcut să vezi focul lui cel mare și ai auzit cuvintele lui din mijlocul focului. El a iubit pe părinții tăi și de aceea a ales sămânța lor după ei. El însuși te-a scos din Egipt prin puterea lui cea mare. El a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr și mai tari decât tine, ca să te ducă în țara lor și să ți-o dea în stăpânire, cum vezi azi. Să știi dar în ziua aceasta și puneți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El.
Moise le îndreaptă atenția israeliților înapoi de-a lungul istoriei, chiar până la creație, și întreabă în mod retoric dacă s-a făcut vreodată pentru cineva în toată istoria ceea ce s-a făcut pentru ei. De fapt, el îi îndeamnă să întrebe, adică să cerceteze pentru ei înșiși și să vadă dacă ceva din ceea ce au experimentat ei se mai întâmplase vreodată înainte. Prin faptul că le-a pus câteva întrebări, Moise încerca să-i facă să realizeze ce făcuse Domnul pentru ei și cât de recunoscători și de mulțumitori ar trebui să-i fie pentru acțiunile lui pline de putere în viețile lor. În loc central, între aceste evenimente, îl avea eliberarea din Egipt și apoi, poate chiar mai uluitor, faptul că el le-a vorbit de la Sinai, ceea ce a făcut posibil ca ei să audă cuvintele lui din mijlocul focului. Prin urmare, ce a dorit Moise să înțeleagă poporul din aceste cuvinte despre ce făcuse Dumnezeu pentru ei? Să ascultăm Deuteronomul 4 cu 40.
Păzește dar legile și poruncile lui, pe care ți le dau azi, ca să fii fericit tu și copiii tăi după tine și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.
Domnul nu a făcut aceste lucruri fără să aibă un scop în vedere. El își răscumpărase poporul, îndeplinindu-și partea din cadrul legământului. Ei au fost eliberați din Egipt și au fost pe punctul de a intra în țara promisă. Dumnezeu și-a făcut partea. Acum ei au fost chemați să-și o facă pe-a lor, care însemna pur și simplu să asculte.
Cum reprezintă acest model planul de mântuire, așa cum este exprimat în Noul Testament? Ce a făcut Iisus pentru noi și cum trebuie să răspundem la rândul nostru? Numai ia seama, ca nu cumva.
Ce le spune Domnul să facă aici și din ce acest avertisment este atât de important pentru popor? Ascultăm Deuteronomul 4 cu 9 și 23.
Numai ia seama asupra ta și veghează culoarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Vegheați asupra voastră, ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru și să nu faceți vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare pe care ți-a oprit Domnul Dumnezeul tău să o faci.
Verbele domină introducerea din ambele versete. Ia seama și nu dați uitării. Domnul le spune astfel, ia seama să nu dai uitării. Cu alte cuvinte, să nu cumva să uiți ce a făcut Domnul pentru tine și legământul pe care l-a încheiat cu tine. Verbul a lua seama este întâlnit de-a lungul Vechiului Testament și înseamnă a ține, a veghea, a păstra sau a păzi. Destul de interesant, prima dată când apare în Scriptură este chiar înainte de păcat, când Domnul îi spune lui Adam să păzească grădina pe care i-o dăduse. Totuși, acum Domnul îi spune poporului fiecărui om în parte să vegheze asupra lor ca nu cumva să uite. Aceasta nu se referă la a uita în sensul pierderii memoriei, ci mai mult în sensul de a deveni relaxați în privința obligațiilor legământului lor. Vom asculta din nou Deuteronomul 4 cu 9 și vom asculta și Deuteronom 6 cu 7 și 11 cu 19. Ne vom concentra asupra ultimei părți, îndemnul de a învăța pe copii și pe nepoții lor. În ce fel preocuparea aceasta îi putea ajuta să nu uite?
Numai ia seama asupra ta și veghează culoarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbiți despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula.
Nu este o coincidență că exact după ce le spune să nu uite, să nu permită aceste lucruri, să se depărteze de inima lor, Moise le spune să transmită aceste lucruri noii generații și următoarei care avea să vină. Nu doar că urmașii lor aveau nevoie să audă despre ele, ci poate chiar mai important, prin repetarea și prin repovestirea întâmplărilor despre ce făcuse Dumnezeu pentru ei, întreg poporul avea să nu uite ce însemnau aceste lucruri. Prin urmare, ce altă cale mai bună exista de a păstra cunoașterea despre ce făcuse Domnul pentru poporul lui ales?
În ce fel este de folos, nu doar pentru ceilalți, ci și pentru tine, să povestești experiențele pe care le-ai avut cu Domnul? Cum te-a ajutat povestea modului în care te-a condus Dumnezeu Să nu uiți căile pe care El te-a călăuzit. Când vei mânca și te vei sătura.
Un misionar a povestit cum, cu mulți ani înainte, el și soția lui pierduseră unul din bagaje după ce aterizaseră pe un aeroport. Chiar acolo, a spus el, lângă banda rulantă a bagajelor și în public, ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat cerându-i Domnului să ne ajute să ne recuperăm bagajul pierdut. Apoi, mulți ani mai târziu, s-a întâmplat același lucru. Ei au ajuns în aeroport, dar nu și unul dintre bagaje. De data aceasta, i-a spus soției direct: nu-ți face griji, acum știm că asigurarea se va ocupa de tot. Având această întâmplare în minte, să ascultăm și Deuteronomul 8:7-18, ce avertizare îi dă Domnul poporului său aici și ce ar trebui să însemne ea pentru noi astăzi.
Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii, țară cu măslini și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău, pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vei să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea mulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărându-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu-ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acel pustiu mare și grozav, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți sășnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vei să nu zici în inima ta: tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi.
Gândește-te ce aveau să primească dacă erau credincioși Domnului. Ei nu doar că aveau să intre în posesia unei țări minunate și bogate, țară unde vei mânca pâine din belșug și unde nu vei mai aduce lipsă de nimic, dar acolo ar fi fost binecuvântați și din abundență, turme de oi și cirezi de vite, aur și argint, case frumoase. Cu alte cuvinte, urmau să aibă parte de tot confortul material pe care această viață îl poate oferi. Dar apoi, ce urma să se întâmple? Aveau să se confrunte cu pericolul care paște întotdeauna bogăția și bunăstarea fizică, cel de a uita că ele sunt doar ale Domnului, care îți va da putere să le câștigi. Poate nu de la început, dar pe măsură ce anii treceau și ei se bucurau de tot confortul material de care aveau nevoie, aveau să uite de trecutul lor, în modul cum îi condusese Domnul prin toată pustia aceea mare și grozavă, și să creadă că, într-adevăr, istețimea și talentele lor îi făcuseră în stare să reușească atât de mult. Tocmai acest lucru i-a avertizat Domnul să nu facă. Și din nefericire, în special când citim în profeții de mai târziu, este exact ce au făcut. Astfel, în mijlocul prosperității, Moise le spune să-și aducă aminte că doar Domnul făcuse aceste lucruri pentru ei și să nu fie amăgiți de binecuvântările materiale pe care El li le dăduse. Secole mai târziu, Iisus însuși ne-a avertizat în parabola semănătorului despre înșelăciunea bogățiilor.
Indiferent câți bani sau câte proprietăți avem aici, toți suntem carne și sânge și ne așteaptă o groapă în pământ. Ce ar trebui să ne spună acest lucru despre pericolele care derivă din bogăție, prin faptul că ea ne poate face să uităm câtă nevoie avem de singurul care ne poate scăpa de acel mormânt? Adu-ți aminte că și tu ai fost rob.
Ce a vrut Domnul în mod anume ca ei să nu uite niciodată și de ce? Ascultăm Deuteronomul 5:15.
Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă.
6:12.
Vei să nu uiți pe Domnul, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei.
15:15.
Să-ți aduci aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat. De aceea îți dau astăzi porunca aceasta.
16:3-12.
În timpul sărbătorii să nu mănânci pâine dospită, ci 7 zile să mănânci azime, pâinea întristării, căci ai ieșit în grabă din țara Egiptului. Așa să faci ca să-ți aduci aminte toată viața ta de ziua când ai ieșit din țara Egiptului. Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și să păzești și să împlinești legile acestea.
Și 24:18-22.
Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo. De aceea îți dau aceste porunci ca să le împlinești. Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului. De aceea îți dau poruncile acestea ca să le împlinești.
După cum am văzut, în tot Vechiul Testament, Domnul a îndreptat constant mintea poporului înapoi la Exod, la eliberarea lor miraculoasă din Egipt, înfăptuită de Dumnezeu. Până azi, mii de ani mai târziu, evreii practicanți țin sărbătoarea Paștelui, un memorabil a ceea ce Domnul a făcut pentru ei atunci. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Pentru biserica de astăzi, Paștele este un simbol al eliberării care ne-a fost oferită în Hristos. Căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Găsim în 1 Corinteni 5:7. Ce li se spune credincioșilor dintre neamuri să-și aducă aminte în versetele următoare? Cum se aseamănă cu ce li s-a spus evreilor să-și amintească în Deuteronomul? Vom da ascultare textelor din Efeseni 2:8-13.
Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejuri de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos.
Pavel a vrut ca acești oameni să-și amintească ce făcuse Dumnezeu pentru ei în Hristos, din ce îi salvase și ce aveau acum datorită harului său. În ce-i privește pe copiii lui Israel, nu era nimic în ei înșiși care să-i recomande înaintea lui Dumnezeu, doar harul său, oferit lor, chiar dacă erau străini de legămintele făgăduinței, i-a făcut să fie ce au devenit în Hristos Iisus. Fie că este vorba de evrei din pustie, de creștinii din Efes sau de adventiștii de ziua șaptea de oriunde în lume, cât este de important să ne amintim întotdeauna și să nu uităm ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos. Citez: ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să petrecem o oră meditând asupra vieții lui Hristos, să cercetăm viața sa punct cu punct și să lăsăm imaginația să prindă fiecare scenă, în mod special pe cele din partea finală. Când ne ocupăm în felul acesta de jertfa lui, cea mare, pe care a adus-o pentru noi, încrederea noastră în el va fi mai statornică, iubirea noastră față de el va crește și noi vom fi tot mai mult pătrunși de spiritul său. Am încheiat citatul din Ellen White, Cartea Hristos, Lumina Lumii, pagina 83.
Un gând de încheiere.
Citez. Cât de mari sunt mila și îndurarea lui Dumnezeu față de făpturile sale greșite atunci când așează curcubeul cel frumos în nori ca un semn al legământului său cu oamenii. Domnul declară că atunci când va privi curcubeul, își va aminti de legământul său, aceasta nu va avea să spună că el uită vreodată, ci că ne vorbește în limbajul nostru ca să-l putem înțelege mai bine. Planul lui Dumnezeu a fost acela că atunci când copiii generațiilor ce urmau să vină aveau să întrebe ce înseamnă arcul acela frumos care îmbrățișează cerul, părinții lor să le povestească istoria potopului, spunându-le că cel prea înalt a făcut arcul curcubeului și l-a așezat în nori, ca o asigurare a faptului că apele nu vor mai acoperi niciodată pământul. Astfel, din generație în generație, el va da mărturie despre iubirea divină față de om și îi va întări încrederea în Dumnezeu. Am încheiat citatul din Patriarhii și Profeți, pagina 106-107. De la nașterea creștinismului nu a mai existat biserică sau o comunitate de credincioși care să fi fost părtașă la bogăția și la confortul de care se bucură astăzi biserica din unele țări ale lumii. Întrebarea este, cu ce cost? În cele mai multe cazuri, cu cât oamenii au mai mult, cu atât mai încrezători în ei înșiși devin și tind să depindă mai puțin de Dumnezeu. Bogăția și prosperitatea, oricât de plăcute ar fi, vin la pachet cu multe capcane spirituale periculoase.
Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie cu fiecare dintre noi și legămintele și promisiunile sale să ne întărească zilnic în credință.
Amin. Amin.